Україні 19.30. 31 січня. Добрий вечір. В ефірі «Вечірня свобода». Її проведу сьогодні я, Юля Жмакіна. Людина і країна. Чи може відставка лише одного чиновника вплинути на вибір майбутнього цілої країни? Які наслідки матиме відставка міністра закордонних справ України Бориса Тарасюка для української зовнішньої політики? І чи покладе це край кадровій війні між президентом і прем'єром? Про це за кілька хвилин, за які світ здатен кардинально змінитися. Усі зміни фіксує сьогодні мій колега Василь Зілгалов. Прошу, Василю.
Дякую, Юля, але насамперед я внесу вклад у вечірню свободу, бо буду говорити насамперед про реакції у світі на відставку Бориса Тарасюка. Визначальною для євроінтеграційних прагнень України буде позиція наступника Бориса Тарасюка. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив голова Комітету Європарламенту у зв'язках з Україною Марек Сівець. Водночас він нагадав, що причини відставки міністра закордонних справ України не пов'язані з європейськими прагненнями держави.
Чесно кажучи, ми знаємо, якими були причини. Якщо пан Тарасюк погодився бути міністром закордонних справ у прем'єр-міністра Януковича, від нього вимагався мінімум лояльності. І я думаю, це було причиною. Це розглядається більше з погляду внутрішньої української конкуренції, ніж з погляду про- чи антиєвропейських рішень.
Це був Марек Сівець, а Євросоюз чекає на нового голову МЗС України, який продовжуватиме європейський шлях держави. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила Крістін Галак, речниця Верховного представника ЄС зовнішньої політики, політики безпеки Хав'єра Солани.
У будь-якому випадку, коли пан Тарасюк очолював Міністерство закордонних справ, це був чіткий сигнал для Заходу, що зовнішня політика України має бути спрямованою на перетворення, на реформи і на дуже міцні і конструктивні відносини з Євросоюзом.
Це була речниця Хав'єра Солани Крістіна Галлак. А представник президента в Конституційному суді Володимир Шаповал вважає, що Конституційний суд може дати оцінку політреформі на відповідність її Конституції. Про це він сказав журналістам у Києві. «Сьогодні є підстави для Конституційного суду приймати рішення», – сказав Шаповал. Шаповал сказав, що за Конституцією Конституційний суд має право оцінювати закони на предмет конституційності, при цьому не виключаються закони про внесення змін до Конституції. Конституційний суд вирішує питання щодо конституційності законів, і в дужках нічого немає, сказав Шаповал. На його думку, щодо закону про зміни до Конституції були порушені процедури розгляду і прийняття. Він припустив, що при ухваленні позитивного рішення воно автоматично поверне колишню редакцію Конституції. Представник президента в Конституційному суді Володимир Шаповал також критикує нинішню роботу Конституційного суду. В інтерв'ю журналістам він зауважив, що це критика не пов'язана з підозрами у зловживанні тощо. Я розумію, що це критика не зовсім сподобається, але суспільство має вимагати більш жорстко. Я свідомо йду на це, щоб їх трохи смикнути на користь справі, сказав Шаповал журналістам. Зокрема, його критика стосувалася того, що Конституційний суд розтягує у часі розгляд подань. А тим часом депутати Верховної Ради соціаліст Бокій, комуніст Пономаренко, регіонали Мірошниченко і Чечетов пропонують Верховній Раді вилучити з повноважень Конституційного суду тлумачення законів і Конституції. Про це сказано в законопроєкті, зареєстрованому в Верховній Раді цього тижня. І деякі міжнародні інформації. В Сполучених Штатах Америки сенатор-демократ Джозеф Байден оголосив про наміри балотуватися в президенти на виборах 2008 року. 64-річний Байден – відомий критик президента США Джорджа Буша. Сенатор став восьмим претендентом на президентську посаду від Демократичної партії. Але за опитуваннями він поступається популярності сенатором-демократом Хіллари Клінтон і Бараку Обама. В Болгарії розпочали розслідування проти лівійських посадовців, підозрюваних у засуванні тортур. 11 особам інкримінують неналежне поводження з 5 болгарськими медсестрами, яких у Лівії засудили до смертної кари. Жінок та одного палестинського лікаря визнали винними у зараженні ВІЛ майже 500 дітей. Судовий процес над ними розкритикувала міжнародна спільнота. І справа про вбивство Олександра Луценка передана до прокуратури Великобританії. Поліція заявила, що наразі невідомо, чи містить звіт британських слідчих рекомендацій щодо санкцій на арешт підозрюваних у цій справі. Колишній співробітник Федеральної служби безпеки Росії Луценко помер у Лондоні у листопаді минулого року. В його організмі виявили радіоактивну речовину полоній. Юля, на цьому у мене все. Дякую за увагу.
Дякую, це був Василь Зілгалов.
Это типичный русофоб, главная задача которого максимально навредить единству России и Украины.
Один из найпринциповіших и найпослідовніших политиков, який Украину тягнув до європейських стандартів.
І це все про нього. У Москві лають, у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні вважають одним з найпрогресивніших українських чиновників, дипломатів. Одна людина і одна країна. Чи може відставка одного чиновника вплинути на зовнішньополітичний курс України? Відставка Бориса Тарасюка. Що це за сигнал для Сходу і Заходу? Чи поставить це крапку у кадровій війні між Ющенком і Януковичем? Хто заступить пана Тарасюка? І врешті, чи має все це турбувати українців? Усі ці питання я, Юля Жмакіна, сьогодні ставитиму у вечірній свободі гостям, народним депутатам України. Леонід Кожарі, це партія регіонів, та Андрій Шкілю, це блок Юлії Тимошенко. Обидва працюють у парламентському комітеті закордонних справ. Долучайтеся і ви, наші слухачі, до ефіру, телефон прямого ефіру 490-2905. Ще два тижні тому, перебуваючи у Празі, нашим колегам на Радіо Свобода Борис Тарасюк казав, що збирається продовжувати плідно працювати.
У мене на цей рік досить інтенсивна програма і графік візитів, так що я налаштований на продовження активної серйозної роботи на посаді міністра закордонних справ.
І отже, шановні гості, у мене найперше запитання, що змінилося за цей відрізок часу, за ці два тижні? Що стало причиною одноденного рішення подати у відставку і президент ухвалив цю відставку? Давайте почнемо з вас, пане Леоніде. Леонід Кожара, партія регіонів, фракція.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я думаю, що Борис Іванович Тарасюк прийняв таке відповідальне рішення і правильне рішення. Він виявив свою громадянську позицію, тому що так далі тривати вже не могло бути. І про це нам казали і іноземні колеги. І ця ситуація почала вже нагадувати собаку на сіні, коли є людина, не хоче полишати своє крісло і не може працювати. Тому я думаю, що всі схвально до цього поставились. А ми чули тут багато коментарів, в тому числі і від людей з Європи. Я хочу сказати, я погоджуюсь, наприклад, з коментарем пана Сівіца, що це не пов'язано з питаннями ні євроінтеграції,
ні європейської інтеграції. Я вибачаюся, пане Кожара, це трошки далі, це зміст нашої передачі. З чим же це пов'язано? Так. Зараз надамо слово вашому візаві Андрію Шкілю, блок Юлії Тимошенко. Пане Андрію, на вашу думку, що трапилося, можливо, вам відомо про щось кулуарне, що два тижні тому це була ще така заноза, посада міністра закордонних справ і, власне, персона Бориса Тарасюка. Його не пускали, нагадаю, нашим слухачам на засідання уряду, не фінансували відомство і таке інше. І ось раптом все склалося вчора.
Більше того, добрий вечір.
Добрий вечір.
Більше того, забрали у відомства гроші на інформацію про про діяльність України, тобто і агітацію щодо України передали в Міністерство науки і освіти.
Остаточно?
Ну, остаточно. Інших ходів не буде. Може, в процесі, коли буде новий міністр, ситуація зміниться і хотілося б. Але, звичайно, я не маю ніяких інформацій щодо кулуарних домовленостей офіційних. Ну, чутки розповсюджувати можна, але я не дуже люблю. Але тут про інше треба говорити. Треба говорити, що і, ну, рішення, знаєте, є добре рішення, будь-яке рішення є добрим, коли воно є вчасним. Тобто, президенту треба було або одразу приймати відставку Тарасюка, а не приводити в стан, ну, я не знаю, в якому стані опинився. По-перше, тут дуже шкода, чесно кажучи, самому Борису Івановичу, в якій ситуації опинився він. Тобто, я погоджуюсь, спрацювати йому було дуже тяжко. хоча він, напевно, намагався працювати. А з іншого боку, написати про відставку – це підставити, так мовити, президента. Тому, чому це зараз сталося? Тому що я так розумію, що новий етап
стосунків
між президентом і партією регіонів. Тому що зараз ситуація дещо змінилася. Думаю, прийшло в секретаріаті усвідомлення, що ніякі закони не винні, а зміни до Конституції поклали початок зменшенню чи у трясці і у сушці прав і повноважень президента. Але не треба забувати, що Ющенко голосував за ці обмеження власних повноважень.
2004 року.
Тому усвідомимо, що я не знаю, що там буде прийнято рішення в Конституційному суді, які там закони будуть. Не може через закон обмежити права Конституційного суду. Його права обмежені Конституцією. Тому це от, зумієте, от що найбільше дратує? Та якби дорослі всі люди. Але от дуже багато з них не виросло з віку, коли люди бавились в пісочниці. Тобто, хто в чию пасочку розтоптав, то я дві більше зроблю, а я тобі дві більше розтопчу. Тому, якщо підвести риску під цим, то тут важливо не причини, які саме сьогодні підвели до такого рішення, а важливо наслідки. Тому що найголовніше, щоб цих наслідків не було, немає значення, хто є міністром закордонних справ. У нас чітко визначена зовнішня політика.
Будемо говорити і про це, але, як на мене, причини також важливі. Тому що, якщо включити логіку, то все-таки, значить, щось коаліція або прем'єр, уряд, щось таки пообіцяли за таку розв'язку з Тарасюком. Чи ні, пане Кожара, може, вам більше відомо, ви представник коаліції парламентської?
Ви знаєте, мені так само нічого не відомо, але я думаю, що відповідь може бути у відповідях самого пана Тарасюка на прес-конференції, яку він вчора давав. Він сказав, я дослівно не можу його цитувати, але він сказав, що він сподівався на скоріше рішення Шевченківського суду, друге.
А чому ж не дочекалися? Маса запитань. Чому не дочекалися?
Не дочекалися.
Безперспективність?
Тому що ця справа, як на мій погляд, виглядає безперспективно. І другий раз таке ж саме рішення суд, напевно, не наважився ухвалити, оскільки воно просто абсурдне було і в перший раз. От, я думаю, причина насправді така. Просто Борис Іванович втратив надію на те, що якась легальна підстава для його перебування буде.
Але це покладе край кадровій війні між Ющенком і Януковичем? Ну, чи ще Гриценко залишився в резерві?
Знаєте, насправді кадрова війна — це один з міфів, які ми самі створюємо. Немає кадрової війни. Є уряд, є президент, є Верховна Рада, повноваження прописані. Якщо, і ви знаєте, нинішній уряд, згідно Конституції, він підзвітний Верховній Раді. Якщо Рада приймає рішення про відставку того чи іншого міністра, то він просто зобов'язаний виконати це рішення, бо він, як член уряду, є підзвітний.
Це «Вечірня свобода». У нас в гостях народні депутати Андрій Шкіль, блок Юлії Тимошенко, і Леонід Кожара, партія регіонів. І до нашої розмови залучається ще четверта особа. Це слухач, якого ми дуже чекали. Добрий вечір.
Дякую. Чи не являється відставка пана Бориса Тарасюка запланованим ходом секретаріату президента для радикалізації електорату під лозунгом «Отечество в опасності»?
Сміється Андрій Шкіль, блок Юлії Тимошенко.
Я також сміюся.
Ні, ну я вважаю, ну, я думаю, тут всі ми чудово розуміємо, я сміюся, тому що є іронія в запитанні радіослухача. А тут в чому проблема? Не можна, от, попри все, я прихильник радикальних політичних ходів і розв'язань, але не можна ставити питання зовнішньої політики як засіб радикалізації політики внутрішньої. Навпаки, може бути, але ніяк, в жодному випадку це протипоказано самій державі.
А тут зараз навпаки, так? Внутрішня політика дала такий результат.
Це можливо, але не дай Боже, щоб наступний міністр, ким би не був, хоч ми, звичайно, десь всі приблизно знаємо, хто це буде.
Про це теж
поговоримо. щоб, не дай Боже, щоб наступний міністр використовував ситуацію, яка склалася, для того, щоб впливати на внутрішню політику України. На нього має впливати внутрішня політика України. Це головне. Ну, звичайно, ми всі політики маємо впливати так на внутрішню політику, щоб, якщо ми хочемо, щоб такий чи інший курс був в державі, щоб от, власне, знизу ми вплинули, чи якби зсередини вплинуло, і прокладає зовнішній курс міністра. Далі, в Конституції ніхто нічого не змінив стосовно того, хто визначає. Президент пропонує, вносить в парламент. Президент, міністр закордонних справ. Не прем'єр і не коаліція. Тому тут величезне значення буде мати про те, як президент несе. І я думаю, що якщо ми говоримо про якісь домовленості, я нічого не кажу, але я покажу, ми побачимо ще щодо призначення керівника, керівника СБУ.
Пане Кожар,
хоча немає прямого стосунку до зовнішньої політики, але має дуже серйозний стосунок до політики внутрішньої.
Пане Кожар, розкажіть, будь ласка, а от Конституція говорить про процес призначення. Проблема виникла на моменті зняття. Що у сенсі законів, от нині не визначено з законом долю закону про Кабмін, ну, комусь здається, що визначено. Як урегулюється це все-таки питання надалі з зняттям міністра закордонних справ?
Ну, ви знаєте, сфера управління на найвищому рівні, вона вакууму не може терпіти. І, скажімо, якщо Конституція теоретично передбачає, що може виникати ситуація, коли країна залишається без міністра якогось, то від цього страждає і держава, державні інтереси. Тому закон про Кабмін ввів наше законодавство, на мій погляд, дуже важливі процедури.
Перехопивши ініціативу у президента, зокрема, у галузі щодо закордонного міністра закордонних справ. І це нормально, на вашу думку? Ви працювали в адміністрації президента Леоніда Кучми. От ви б так легко би розпрощалися з такою позицією тоді? З позицією щодо міністра закордонних справ квоти президентської.
Ви знаєте, я відповім вам прислів'ям таким. Владу не дають, владу беруть.
Безумовно, це ми
і
бачимо.
Зрозуміло, що головне завдання політичних сил – це взяти владу. І оскільки хтось, скажімо, не може цей тягар влади нести, а хтось може, то ті, хто можуть, її просто візьмуть. Це реальність політичного життя.
У нас радіо, на телебаченні, можу сказати, поки спостерігається якась одностайність між представником блоку Юлії Тимошенко і представником фракції партії регіонів у парламенті.
Між представниками двох комітетів. Двох представників одного комітету.
Так, так, у вас консенсус на рівні комітету. Тоді скажіть, будь ласка, якщо
законом... По-першому, я хочу про закон про Кабмін також сказати.
Власне. А можна я спитаю? Добре. Якщо все-таки протягнеться історія з тим, що закон вважатиметься опублікованим, вдруге його не треба буде проводити через парламент. Скажіть, будь ласка, от ви обидва переконані, що зауваження, ті 8 зауважень президентських, надалі їх врахує парламент такими ж масовими лавами, як це було, власне, з подоланням вето?
Ну, по-перше, треба сказати, я от зараз не піднялася ця тема, але вона піднімається часами, що, мовляв, закон про Кабмін, він забрав повноваження президента. Ну, знаєте, забрала Конституція. Я хочу ще раз нагадати. Ще раз і ще
Андрій,
раз.
Андрій, ми пам'ятаємо, можна?
Ні, сорі. Да. Тепер я скажу, що зробив закон про Кабмін? Він закріпив те, що сталося в Верховній Раді, законом. Тобто, дивіться, якщо в Конституції не прописаний процедура зняття, вона прописується окремим законом. Якщо це, а якщо ця процедура не співпадає з Конституцією, от про це повноправне рішення приймає Конституційний суд. Він каже, хлопці, ви перевищили свої повноваження.
Парламент, повторюю запитання, парламент готовий врахувати, зокрема, позицію міністру закордонних справ, президентського?
Ну, давайте я скажу за фракцію, я не готовий говорити за парламент.
Звичайно, звичайно.
Я скажу за фракцію. Якби б тоді не було незрозуміла позиція нашої країни з блокуванням трибуни, ми б ще тоді могли б обговорити і прийняти консенсусне рішення по поправках президента. Тому що там є, про 8 я би не твердив, але 4 поправки до цього законопроекту необхідні. Там є нюанси, які...
Я, до речі, хотів би з паном Андрієм погодитись, тому що ми знаємо, спочатку президент сказав, що більше 40 норм не відповідає Конституції. Потім воно зменшується, зменшується. У мене як я не у парламентаря, а як у депутата, не у депутата, а у громадянина питання. То може і ті 8 вони конституційні, якщо президент від 40 доводить до 8
зауважень. Ну, а як, кому, як не вам, знати конституційні чи не конституційні, зокрема, позиція по міністру закордонних справ?
Конституційному суду. Це єдиний орган, який офіційно
тлумачить Конституцію. Давайте, у нас зараз уражена у правах є людина, так. Це знову слухач Радіо Свобода. Так. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вчора, виступаючи на п'ятому каналі, під час виступу Тарасюка, Юрій Щербак сказав, що в Москві піднімали келихи того дня, коли зняли Тарасюка. Скажіть, будь ласка, як ви, шановні колеги одного комітету, оцінюєте роль Москви в цій всій історії? І якщо йде тиск з Москви, то через кого? Дякую.
Зараз ми почуємо обов'язкову відповідь Леоніда Кажари, партія регіонів, і Андрія Шкіля, блок Юлії Тимошенко. Але на початку, пане слухачу наші дорогі, ми будемо слухати, власне, точку зору з Москви. Це політолог, досить відомий, така контроверсійна людина, це Сергій Марков. Він прокоментував це так.
Борис Тарасюк – це типичний русофоб, головна задача которого – максимально навредити єдиності.
Борис Тарасюк – це типовий русофоб, головна задача якого – максимально нашкодити єдності Росії та України. Що він пішов – це добрий знак, але не остаточний. Його обов'язки зараз виконує Володимир Огрисько, такий самий русофоб 100% проби. Будемо сподіватися, що український народ вичистить МЗС від русофобів.
Український народ вичистить МІД від русофобів.
Ну, я не знаю, чи це одностайність така з півночі, але було запитання слухача, піднімали келихи чи ні. Ми тут зараз у Києві, не знаю, бачили ви це, не бачили. Прошу, Леонід Кажара, партія регіонів.
Ну, я думаю, якщо в Москві піднімали келихи, мені здається, в Києві також келихи піднімали.
Було кому.
І причому професіонали, працівники дипломатичної служби. Бо Борис Іванович Тарасюк – це ще один міф, який ми самі створили, а тепер його треба якось розвінчувати. Всі знають, що Борис Іванович Тарасюк – це євроінтегратор. Немає у нас ніяких здобутків на цьому напряму. Євроатлантичний інтегратор також немає ніяких. Але ми всі знаємо, що дипломатична служба зараз знаходиться в критичному стані. Я маю про це говорити, оскільки я 15 років був на дипломатичній службі. У нас доходило до того, що не було 26 послів призначено в закордонних країнах. І я не хочу персоналії піднімати тут, але я хочу сказати, що оці міфи, які ми самі створили і живуть в нашому суспільстві, вони дуже часто не відповідають реальності. І подивитись, як заживе Міністерство закордонних справ, теж саме, за часів нового міністра. Це
ви знаєте, ви не один з такою точкою зору. Сьогодні ми записали пана Єльченка, це вже тепер колишній посол України в Австрії. Нагадаю, що він став жертвою ситуації з туркменськими опозиціонерами, запрошеними міністром транспорту і зв'язку Миколою Рудьковським. І ось що він нам сказав сьогодні в коментарі.
Потрібно змінити просто гнетючу атмосферу, яка існувала за останні 2 роки. Треба навести порядок у кадровій політиці. Звичайно, було б бажано, щоб до МЗС повернулися ті люди, які за останні 2 роки були змушені піти з системи МЗС. З різних причин треба негайно прискорити процес призначення послів в тих країнах, де їх нема вже багато місяців. Причому я підрахував, що у нас приблизно немає послів в 20 країнах. І, звичайно, новому міністру треба просто залишити все те хороше, що є. І втілювати, власне, європейський курс України, проти якого ніхто не суперечить.
Отже, але тут у мене локальне невеличке запитання. Чи виходить, що були кадрові чистки
були,
у МЗС?
Були. Я, до речі, колишній посол України в Швеції. Я такий, скажімо, очевидний приклад кадрових чисток в системі Міністерства закордонних справ. Були люди, які просто пішли з цього міністерства. І я, щоб трошки розвінчати цей міф, який зараз створений, я хочу сказати, в уряді не було більш радянської людини, ніж Борис Іванович Тарасюк. Це останній радянський міністр,
дякую,
який покинув уряд.
Пан Шкіль, ви не хочете захистити от зараз пана Тарасюка, тому що ніби ваша сила раніше, якби, по-моєму, була задоволена міністром Борисом Тарасюком?
Ну, по-перше, я хочу перед тим, як про це сікає, я хочу сказати про келих, які піднімалися, тому що саме так поставив питання радіослухач.
Звичайно, слухач, так.
Я погоджуюсь, звичайно, піднімалися келихи і в Києві за відставку міністра, і в Москві, тільки з різних приводів. Якщо в Києві все ж таки, я хочу вірити, піднімалися келихи, бо вважаю, що буде краще з європейською інтеграцією, з євроатлантичною інтеграцією, з новим міністром, то в Москві піднімали келихи, що буде гірше. Що
різні приводи.
Абсолютно. Що такі, як Марков розраховують, що прийде міністр, який на раз, два, три заведе Україну в ЄП, чи куди, чи Вітерченський договір. Не буде такого. І при цьому такі, знаєте, епатажності персонажа, звичайно, він висловлює не свою думку, а думку більшості в Росії і в політикумі російському. Так ось я хочу зразу запитати, не буде цього. І доклалась чи не доклалася Москва з відставки Тарасюка? Ну, до певної міри. До певної міри, я впевнений, що доклалася. Але вона не зможе докластися до того, щоб був призначений проросійський міністр закордонних справ. Тому що вносить все ж таки кандидатуру А – президент, Б – все-таки є позиція і в самому Міністерстві закордонних справ. Тому зразу ж не подобається виконуючий обов'язки Огриська. Тому що Огриська так само виконує обов'язки. Він виконує ті обов'язки, які покладені міністр. Це закордонна справа. І якщо прийде там Петренко чи Іваненко на його посаду, він все одно буде виконувати зовнішньополітичні задачі.
Шановні гості.
Тепер я хотів би, щоб завершити, сказати про те, про діяльність пана Тарасюка. Ну, він був, по-першому, треба сказати, він був жертвою постпомаранчевих ілюзій про те, що все буде у нас так ось на раз-два в західному напрямку, що нас чекають, двері відкрили, столи застелили, приходьте. Ми от
не він є. І до помаранчевої революції, здається,
ні.
Вів свій курс.
Про то ведеться мова. Вести курс – це одне, а іти відповідати на запрошення, що чекають, все налито, а приходиш – дивись, і двері як були, і на столі нічого нема. Тому виходили певні речення. І от Борис Іванович Тарасюк дуже часто любив повторювати, що там за прем'єрство йому сказали, тільки не говори про НАТО. Та не... Ну, от була його вада. Менше говорити, більше працювати. Але умови, в яких він працював, фактично дали йому попрацювати як міністру дуже короткий термін часу. І справді були моменти, от я кажу, після перемоги, знаєте, після перемоги завжди такий трошки момент страху є у тих, хто програв. І це на таких видах спорту, як футбол. Що скажуть, що зроблять. А в Україні тим паче. Тобто був ще один створений міф про те, що переможці когось судили.
У нас просто рештки часу і ще два питання все-таки, якою буде надалі зовнішня політика України. Нагадаю, це «Вечірня свобода», гості Леонід Кожара, народний депутат партії регіонів, і Андрій Шкіль, народний депутат блок Юлії Тимошенко. Що зміниться? У Європі от прогнозують, наприклад, заступник голови комітету Європарламенту у зв'язках з Україною Чарльз Танок, що буде далі знову багатовекторність. Але мене зацікавили дві отакі позиції. Борис Тарасюк щодо майбутнього курсу вже після нього каже.
Звичайно, що з такою коаліцією і з таким урядом навряд чи Україну будуть розглядати серйозно як можливого кандидата на вступ до Європейського Союзу.
І натомість виконувач обов'язків пана Тарасюка, пан Огриско, каже.
Про це мов бути не може. Президент, згідно з Конституцією, керує зовнішньополітичним курсом і тому, відповідно, ніяких змін в сфері зовнішньої політики не може бути.
Ющенко залишається президентом, Янукович залишається прем'єром. Що може і чого не може бути в зовнішній політиці після Тарасюка? Пан Леонід Кожара.
Ну, як людина, яка довгі роки займалася стратегічним плануванням у сфері зовнішньої політики, хочу сказати, що зміна зовнішнього політичного курсу для таких країн такого розміру, як Україна, неможлива. Тому що на нас впливає зовнішнє середовище. І всі міфи про те, що помаранчева революція змінила вектори політики, це також міфи. Ми змінили тональність на основних напрямах нашої політики. Ми з Росією почали по-іншому говорити, але все одно ми говорили з Росією. Заходом по-іншому.
Ви кажете, що нова якість, так, цього з'явилося?
Так, але вектори не міняються, і вони не зміняться в майбутнього і через 50 років, і за 100 років.
Дуже коротко, Андрій Шкіль.
Я з здивуванням чую пана Танака, тому що багатовекторність буде тільки в тому випадку, якщо Захід буде толерувати цю багатовекторність. Україна визначила, є постанова Верховної Ради, хай це не закон, про те, що куди ми рухаємося і яка є кінцева мета. Чекайте на ці кінцеві меті, буде дуже довгий рух. І я погоджуюсь, що після заяв, необережних заяв про НАТО, я тут мусить погодитися з мною, якщо буде злагоджена робота, результат буде. Головне, щоб ми не давали приводів світові нарікати на нашу незлагоджену роботу зовнішньої політики.
Остання хвилина вечірньої свободи. Пан Чалий, Грищенко, Єльченко, Шпек і навіть Яценюк. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, одне прізвище ваше, Леонід Кожера, одне прізвище ваше. Хто буде наступником Бориса Тарасюка? Леонід Кожера, партія регіонів.
Четверо дипломатів, які ви назвали, всі достойні. Один там не дипломат, я його не знаю.
Я думаю, що в такій послідовності, як ви називали, так і буде розглядатись питання. Тобто перший
то
має...
Яценюк останній.
А перший Чалий, тобто десь приблизно.
Дуже дякую. Це була вечірня свобода. У ній ми обговорювали, яким буде зовнішній курс України після відставки міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, хто буде його наступником. І провела сьогодні я, вечірню свободу, Юлія Жмакіна, гості Леонід Кожера, партія регіонів, Андрій Шкіль, блок Юлії Тимошенко, народні депутати.